Priatelia, vítajte v ďalšej časti Cashflow. Moje meno je Adam Šipoš a v tomto podcaste sa snažíme vysvetľovať ťažké ekonomické témy veľmi jednoduchou ľudskou rečou. A ja dnes v našom štúdiu Started Up vítam Radovana Duranu, ktorý je analytik z ekonomického inštitútu INES. Pán Durana, pekný deň prajem.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
A my sme radi, že ste prišli k nám do štúdia. Dnes sa budeme rozprávať na veľmi aktuálnu tému a dotýka sa každého z nás. Či sme deti, starší alebo najstarší, tak riešime financie. A častou a veľmi dôležitou témou na Slovensku je finančná gramotnosť. Hoci sa neveľmi často zamýšľame nad tým, čo to vôbec tá finančná gramotnosť je, ako pristupujeme k financiám, či už tým osobným, alebo keď ich spravujeme niekde v nejakej firme a podobne, tak vysvetlíme si na úvod, čo to tá osobná finančná gramotnosť alebo zodpovednosť vôbec je?
Sme v 21. storočí, ale finančnú gramotnosť poznáme tisícky rokov. Kebyže to zjednoduším, tak to pravidlo troch grošov je vlastne 90% toho, čo by mal človek poznať. Bohužiaľ sme v období, keď žijeme v prostredí, kde menová politika je robená takým spôsobom, že každý rok strácame z našich úspor 2%. A preto nestačí len odkladať, ale treba aj rozmýšľať, čo sa s tými úsporami deje. Historicky, ako ľudia vždycky mysleli na to, čo bude neskôr, chceli mať nejaké rezervy, chceli sa zabezpečiť aj na dôchodok, však ako štátny dôchodkový systém je pomerne nová vec v porovnaní s ľudskou históriou. A ľudia si vždy šetrili, ale odkedy je možné znižovať hodnotu peňazí tým, že obsahujú menej zlata, a to už sú tisícky rokov, a odkedy majú centrálne banky možnosť elektronicky vytvárať nekonečne veľa peňazí, tak hodnota peňazí alebo hodnota úspor sa rýchlo stráca. To znamená, šetrenie do vanku, pod madrác do vankúša je niečo, čo celkom nedáva zmysel. A pokiaľ sa chce človek skutočne zabezpečiť, alebo chce sa pokúsiť zabezpečiť, pretože tak spoločenská neistota je vždycky vysoká, môže sa nastať akákoľvek kríza, alebo vidíme to teraz na ruskej invázii do Ukrajiny, tak tá zodpovednosť, finančná zodpovednosť vyžaduje viacej aktivity a snahy nejak sa k tomu pravidelne vracať. Nie je jednoducho možné si len povedať, že budem si odkladať 10% a bude to stačiť.
Áno. Na začiatku ste povedali nejaké pravidlo troch grošov. Vysvetlíme si, čo to vlastne znamená, lebo možno naši posluchači nevedia, čo to je.
Tri groše sú staré pravidlo, že jeden groš dávam deťom, druhý groš spotrebujem a tretí si odkladám na budúcnosť alebo na dôchodok. A to vlastne potrebujeme aj teraz, zvlášť na Slovensku, pretože demografická situácia a ekonomická situácia je taká, že človek sa nemôže spoliehať na štátny dôchodkový systém s tým, že ho dostatočne zabezpečí.
Ak sa na to pozrieme z pohľadu človeka, ktorý normálne pracuje, je zamestnaný, tak a nie je podnikateľ samozrejme, takých je veľa ľudí, ktorí klasicky zarábajú v nejakom zamestnaní. Tak ako si to vieme predstaviť v realite, tieto všetky, toto, čo ste vlastne na začiatku povedali, že treba sa pozerať na to nielen, že idem šetriť tie peniaze pod madrac alebo do ponožky, ale že teraz, čo mám s tými financiami urobiť tak, aby som bol zodpovedný sám voči sebe, ale aj voči nejakej budúcnosti, voči svojim deťom a podobne.
Môžeme k tomu, alebo existuje mnoho prístupov k tomu, ako sa postaviť k tej finančnej zodpovednosti a nie je jeden univerzálny, pretože my ekonomovia vravíme, že ono to závisí aj dosť aj od časových preferencií a človek, ktorý je povedzme mladý, silný, chce spoznávať svet alebo športuje, alebo chce niečo dosiahnuť, tak to časové obdobie je proste limitované, to je 10 rokov. A v tom čase si on nemôže sporiť. Alebo obetoval by veľa iných príležitostí, keby si chcel veľa sporiť. To matematicky, to samozrejme vychádza tak, že človek by mal začať sporiť, odkedy dostane prvé... prvé vajíčko na Veľkú noc, ktorú dostane, alebo takto niečo, pretože tam jednoducho platí matematika a pravidlo zloženého úroku. Čím dlhšie sa úrok úročí, tak tým viacej človek našetrí. Ale potom ako človek sa dostane do situácií, keď povedzme zakladá rodinu, alebo potrebuje pomôcť rodičom, tak vtedy nemôže sporiť, ale mal by mať vždycky niekde v hlave to, že či tá moja spotreba, ktorú práve mám, či je skutočne opodstatnená a či som není schopný si z nej niečo odložiť, aby som sa zabezpečil na nejaké krízy, pretože o to zamestnanie môžem prísť. Poistenie v nezamestnanosti v zásade funguje, ale tá dávka je polročná a je to polovička výšky príjmu. Nie každý je schopný zvládnuť pokles príjmu. Takže tú to zabezpečenie potrebujeme aj na takéto udalosti, ale potom hlavne na ten dôchodkový vek, pretože nie každý je ochotný, schopný a dokáže predať svoju prácu aj vo veku 70 rokov.
Áno.
A ten dôchodkový vek sa neustále, alebo čas strávený v dôchodku sa predlžuje. A keď si to tak človek zjednoduší, že má 40 rokov na prácu a 20 rokov na dôchodok, tu na mnoho mladých robí chybu, že nepočítajú s tým, že tá vysoká škola je tiež vlastne už obdobie, keď môžu začať šetriť, keď by mali šetriť, ale že 40 rokov pracujem a 20 rokov som na dôchodku a to je vlastne polovičná doba tej obdobia práce. A pokiaľ si chce človek zachovať ten štandard spotreby, ktorý mal predtým, ako nie je to nutné, mnohí dôchodcovia nastúpia na dôchodok a zmenia svoj životný štýl a výrazne klesnú výdavky. Mnohé veci si už nekupujú, už ich majú nakúpené, už vlastne nehnuteľnosť, vlastne auto a robia si menšie výlety, necestujú úplne okolo celého sveta, aj keď to je možné. Ale to ošetrenie, tých príjmov treba vlastne veľa. Aby človek mal pocit, že tých 20-25 rokov na dôchodku bude schopný zafinancovať.
No, povedali ste, že o 2% ročne sa každý rokom znehodnocujú peniaze, čo je celkom signifikantný údaj. Niektoré banky nám sľubujú, že zhodnotíme vaše peniaze o 1,5%, čo vlastne tým pádom sme na nule každý rok.
Áno.
Čo to teda v realite znamená? Čo by som mal teda robiť? Je to pre mňa, že znamená to, že mám teraz investovať do akcií a do ETF fondov? Máme tu rôzne motivačné reklamy o tom, teda, že aj banky už majú nejaké svoje terminované vklady a podobne. Máme tu ETF fondy, máme tu rôzne akcie a podobne. Ako sa z toho vysomáriť v úvodzovkách?
Ja hovorím, že rozhodne 90% ľudí, 95% ľudí nie je investorom.
Mm-hmm.
Ani tým investorom nikdy nebude, pretože je to veľmi zložité, je to ťažké a my sa jednoducho nemôžeme pozerať na Warrena Buffetta alebo na hentoho investora, pretože to sú výnimky z pravidla a to pravidlo je, že väčšina aktívnych investorov nakoniec čas peňazí stratí a pretože rozpoznať trendy a nejaká nedostatok informácií, to je proste strašne ťažké a z tohto pohľadu práve tie ETF-ka sú takou veľmi užitočnou skratkou pre týchto ľudí, ktorí si môžu od nejakých, je teraz veľa finančných spoločností, ktorí ponúkajú takéto služby, že človek si akurát sa rozhodne, že či chce riskovať viacej alebo menej a využívať tieto nástroje, kde môže vlastne sporiť namiesto nejakého bežného účtu alebo sporiaceho účtu v banke, ktorý garantuje to 1%, tak si prostredníctvom tej firmy, tá firma za neho rozhoduje, on to nemusí nejak zásadne riešiť. Pretože ono to...
Takže sporenie v bankách je podľa vás, že neefektívne?
No z pohľadu výnosu je to určite neefektívne a na sporiacom účte by si človek nemal šetriť na dôchodok. To, že by mal mať človek v rámci nejakej finančnej hygieny k dispozícii ľahko dostupné prostriedky, napríklad na tom sporiacom účte, kde sa k ním môže okamžite dostať, aby mu to vykrylo nejaké 3, 4, 5 mesiacov, keby sa dostal do nejakých problémov, prišiel do práce, tak na to je ten sporiaci účet možno dobrý, lepší ako to držať pod madracom, ale rozhodne by v tom nemali byť tie dlhodobé úspory, ale na to je veľa iných produktov.
Takže môžeme ľuďom odporučiť, že keď teda majú nejaké finančné prostriedky, každý mesiac si nejako odkladať, tak by to mohli byť tieto fondy. Podľa vás sa to zdá byť efektívne?
Je to určite najefektívnejšia forma toho, že jednoducho 90% ľudí nebude investorom, takí, ktorí si vyberajú akcie, tak sa väčšinou popália a pre nich je toto v podstate najbezpečnejšia forma. Možno, že oni nebudú tí, ktorým sa podarí objaviť akciu, ktorá vyletela o 1000%, ale v zásade im to zabezpečí, malo by to zabezpečiť vyšší výnos ako akýkoľvek sporiaci účet v banke.
No ja keď som sa na tento rozhovor pripravoval, tak často mi od ekonomov som čítal také analýzy, že vlastne majte vždy na nejakých že pol roka až rok nejakú rezervu, že spočítajte si mesačné náklady a majte túto tieto náklady na 10 mesiacov a majte to odložené na určite v prípade, že sa niečo stane, ochoriete, zlomíte si ruku, nohu, čokoľvek a budete potrebovať toto vykryť. To znamená, že čo môžem ako človek urobiť, že na jednej strane si takto investujem do ETF fondov na dlhodobý horizont, možno ten dôchodok, ale popri tom by som mal mať ešte nejakú rezervu akutnú, keď sa mi niečo stane, aby som vedel vykryť svoje náklady na horizont 6 až možno ten rok?
V zásade je to tak, že najprv by si mal človek vybudovať tú rezervu. Pretože to je vlastne bezpečnosť v živote a až potom si môže dovoliť spoliť na dlhodobé účely.
A to môže ležať aj na účte, áno, tak, ten nejaký záchranný balík.
Áno, a to môže byť aj ten sporiaci účet, k ktorému je ľahký prístup a rýchly prístup. Ale zase aj tie akciové trhy nesú nejaké riziko, oni nie sú bez rizika a to, preto si myslím, že nestačí uvažovať len o tom, že mám len peniaze na účte a mám potom ETF-ka. Človek môže uvažovať aj iným spôsobom a to môže byť tiež mať čas prostriedkov v zlate alebo dať do toho svojho portfólia na dôchodok aj nejakú nehnuteľnosť a nejakým spôsobom to rozložiť. Mm. A to, akým spôsobom sa to má rozložiť, tak na to existuje 2135 názorov.
Ano.
A žiadny nie je ako správny.
Dôležité je začať.
Dôležité je začať a uvažovať nad tým a raz za 3 roky alebo raz za 2 roky to ako prehodnotiť. A akým spôsobom sa to vyvíja podľa rizikovosti tej investície, podľa vnímania geopolitickej situácie. Takže ako sa k tomu pravidelne vracať a práve to veľa ľudí robí tú chybu, že si nastavia nejaký režim a potom sa im už nechce k tomu vracať. A nevnímajú to, že sa zmenia ceny, že sa zmení situácia na finančných trhoch, na ostatných trhoch, takže si treba vypestovať takú pravidelnosť a prehodnocovať to, akože kde mám tie peniaze a čo vlastne od nich očakávam v budúcnosti. Ako sa vyvíja môj život. Ako mám jedno dieťa, mám 3 deti, to je úplne odlišná situácia. A treba tiež povedať, že to nemusia byť len finančné investície, pretože aj dobre fungujúca rodina je veľmi efektívny dôchodkový systém. Ktorý dokáže ako človeku poskytnúť nejaké zabezpečenie, nejakú starostlivosť, nejaké zdieľanie nákladov. Takže aj dobrá, pokiaľ sa človeku podarí vytvoriť si dobré vzťahy s deťmi, tak aj to je investícia.
Čiže investuje na dobrých vzťahov s deťmi, aby sa potom o mňa postarali.
Áno.
Existuje u vás u ekonomov nejaké odporúčanie všeobecné, že teda koľko percent by som si mal odkladať alebo investovať mesačne z môjho príjmu? Dá sa to nejako definovať?
Nedá. Aj na toto existuje 2135 názorov. A ja skúsim takú protiotázku, že viete, koľko si investujete do štátneho dôchodku mesačne? Predpokladáme, že máte normálne mzdu vyplácanú.
Ano.
Takže koľko percent ide na dôchodkový systém?
No možno z tých odvodov to nejako by som sa vedel na to pozrieť špecificky, nejaký 34%.
To sú všetky odvody aj zo zdravotnými dôvodmi. Nie je to až toľko, ale povedzme, že je to nejakých 20-25%, keď zoberieme aj rôzne prebytky v iných fondoch. A to keď si takto ako človek uvedomí, tak to je ako každé štvrté euro ja posielam, alebo každé piaté euro ja posielam do dôchodkového systému a ten systém mi zabezpečí prežitie, ale nezabezpečí mi nejaký vyšší štandard a vlastne to vidíme aj teraz na dôchodcoch, ktorí zvolia hoci koho, kto im sľubí 13. dôchodok a zvolia hoci koho, kto zruší doplatky za lieky, pretože majú pocit, že majú nedostatočný príjem. A to je jedna petina. Ono to samozrejme naráža na to a tu už pomaly prechádzame do tej fiškálnej gramotnosti, že vlastne aký máme my finančný vzťah so štátom, koľko peňazí ako odvádzame štátu a keby niekto povedal, že tak budeš si odvádzať každé štvrté euro, tak si poviem, že to mi už by malo ako stačiť, možno stačiť na ten dôchodok, ale ono to nestačí. A priemerný dôchodok je 650-700 eur, tak si to môže každý teraz porovnať so svojou mzdou a so svojou spotrebou. Dôchodca má výhodu v tom, že už obyčajne nemá deti a že už má splatenú nehnuteľnosť. A častokrát akože ten priemerný dôchodok je vyšší ako čistá minimálna mzda. Že on vlastne nie je až taký nízky, ten starobný dôchodok. A ak má človek nehnuteľnosť a je schopný sa uskromniť, tak z toho ako prežije. Ale ak chce niekto viacej od toho dôchodku, ak chce cestovať, ak chce mať prostriedky, ktorými bude podporovať svoje vnúčata alebo deti ešte, ak chce kupovať nové technológie, chodiť na koncerty.
Čo prirodzene asi ľudia chcú aj v takom veku, to nie je to, že vlastne mám dôchodkový vek a tým pádom sa musím uskromniť, ale jednoducho ľudia chcú stále.
No tak ten dôchodkový systém vlastne počíta so zhodnotením o priemernú mzdu každý rok. Že pracujúcemu človeku tie dôchodkové nároky každý rok rastú o priemernú mzdu. A to je veľmi vysoké zhodnotenie. To je kľudne je to 4-5%, niekedy 7%. Samozrejme, že niekedy dôjde k nule alebo k 1% rastu, ale oproti bankovým účtom je to obrovské zhodnotenie. A lenže otázka číslo jedna je, v akom stave ten dôchodkový systém bude za 20 rokov a to vieme, že bude vzlom.
Hovoríme často o kolapse dôchodkového systému.
Ako kolaps je také hrozenie, ale ono existuje ešte veľa spôsobov, ako upraviť to nastavenie a tie parametre tak, aby ten dôchodkový systém prežil. Ale aj ja osobne tvrdím, pretože som sa tomu venoval, že my veľmi pravdepodobne pri tom dôchodkovom systéme, že on neskolabuje, ale on nebude vyplácať tak štedré dôchodky, pretože tak teraz vypláca dôchodky, ktoré sú kľudne 1800 eur vysoké. Že ten rozdiel medzi minimálnym dôchodkom, ktorý je, neviem, 400 eur, tak je ako obrovský oproti tomu maximálnu a že sa bude nivelizovať, že on bude smerovať k tomu, že ako každý dostane priemerný dôchodok plus minus. Takže zvlášť ľudia s vyšším príjmom, po nich ten sociálny štát vždycky skočí ako prvý.
Lebo
majú peniaze. Nemôže skočiť po tých druhých. Takže oni musia myslieť na to, že tak ako dostanem od štátu v dnešných cenách 700-800 eur, ale ak moja mesačná spotreba je 1500, tak potrebujem mať ako 700 eur naviac. A teraz, koľko by som mal mať nasporené, aby som si vedel 20 rokov mesačne 700 eur vyplácať. A to si ako môžeme spočítať, teraz som to povedal, 700 eur, to je koľko? 8400 ročne a 20 rokov.
To 80 tisíc, tak nejak.
Takže to je ako veľa peňazí a ešte existujú dva spôsoby, ako môžem o tom rozmýšľať, že môžem si našetriť 180 tisíc a míňať ich, alebo si chcem našetriť nejakú sumu 400 tisíc a žiť z dividendy alebo žiť z úroku z toho, čo vynáša ten kapitál a že ten kapitál ostane a ja to potom môžem zanechať deťom, alebo môžem to použiť na dobročinné účely, čokoľvek.
No dobré, ale čím to je teda, že ešte sa vrátim k tým odvodom, čím to je teda, že to nestačí na dôstojný, nazviem to, že dôstojný dôchodok, keď každé štvrté euro, alebo teda piaté, ako ste povedali, odozdávame tomu sociálnemu systému a stále potom dostanem nejakých 600-700 eur ako dôchodca v budúcnosti?
No, vrátime sa o 150 rokov nazad k časom, keď ten priebežný systém dôchodkového systému spopularizoval Bismarck. On ho úplne nevymyslel, ale vymyslel ho takým spôsobom, že on bol len pre ľudí nad 70 rokov. A to bolo v 19. storočí. A bolo to, teraz neviem, či pre vojakov alebo štátnych úradníkov, že malo naň nárok asi 1 až 2% ľudí. A on ho zavádzal preto, aby vyfúkol rybník komunistom. A aby tam sa udržal pri moci a komunisti mu tam ako nekazili politiku. Ale bolo to vymyslené spôsobom, že málo ľudí a veľmi neskoro ho dostane.
Takže náš dôchodkový systém bol vymyslený v 19. storočí pre vojakov a štátnych úradníkov. A tento systém dodnes máme.
No, akože tá myšlienka, že pracujúcim zoberiem nejakú časť príjmu a vyplácam tom tým, ktorí sú starí. Takže vlastne tí dôchodcovia nie sú nútení si šetriť, pretože oni dostávajú permanentne peniaze od penziu, od tých, ktorí pracujú. A toto bolo vymyslené v systéme, keď sa 70 rokov dožíval málo kto a v systéme, keď bolo strašne veľa detí. A my sme sa dostali zo systému, keď na jednu ženu boli 3-4 deti, do systému, keď máme na Slovensku 1,6 a sme radi, ako je to veľa, pretože v 90. rokoch to bolo 1,3. Takže na 1,2 milióna alebo 1,1 milióna starobných dôchodcov dnes platí odvody 2,2 milióna ľudí pravidelne. Čiže to je 2 na 1 a za 20 rokov to bude, že 2 milióny pracujúcich na 1,5 milióna dôchodcov. A akože už keď sa dostávame k pomeru 1:1, tak to ako ilustruje tú situáciu, že jeden pracujúci musí uživiť jedného dôchodcu. A to v dnešných cenách by to znamenalo, že len na tých dôchodkových odvodoch by som ja musel zaplatiť 700 eur.
No. Ale on to je tak ten protiargument tých dôchodcov často je a úplne legitímny, že vlastne oni takto, ako sa teraz rozprávame, že oni si šetrili presne ten celý život, že odvádzali do toho systému a na konci dňa ako keby nemajú ten dôchodok taký a teraz, že musia nás živiť mladí v úvodzovkách, lebo oni odvádzajú, tak ako kde sa stratí tých mojich 20%, keď si šetrím celý život?
To je tá fiškálna gramotnosť, kde by človek mal poznať tento základný princíp dôchodkového systému. Že ten dôchodkový systém, on... O ňom nerozhodujú politici, ale o ňom rozhoduje populácia a ekonomika. A my jednoducho, keď máme málo pracujúcich a máme veľa ľudí, ktorí už nemajú príjem, tak my tých pracujúcich ako nemôžeme vyžmýkať. Zaprvé sú to naše deti. Ja keď budem na dôchodku, to budú ako moje deti a prípadne moje vnúčatá. A za druhé, oni ako nebudú ochotní toľko platiť. Pretože že zoberiem si... polohrubú mzdu 1500 eur. Ja používam termín polohrubá mzda, pretože to je najväčší hoax, ktorý kedy vznikol a volá sa hrubá mzda. To nikdy nemalo vzniknúť a to spôsobuje totálny chaos v mysliach všetkých ľudí.
Cena práce je asi dôležitejšia.
Cena práce, presne tak. Ano. Cena práce a čistá mzda. To sú dve premenné, ktoré človek potrebuje poznať. Takže človek, ktorý má teda polohrubú mzdu 1500 eur, tak jeho cena práce je 2100. A z tých 2100 on dnes 900 eur odvedie, keď ešte nemá žiadne deti, 900 eur odvedie do štátnej kasy a 1100 mu ostane. A z tých 900 eur on si vlastne on prispieva do toho penzijného systému, ale je to priebežný penzijný systém. Takže nikde nie je napísané, koľko on tam zaplatil.
Áno.
To ani nikto neeviduje, to ani sociálna poisťovňa vám nevie povedať, koľko ste zaplatili odvodov, pretože to nikoho nezaujíma. Jediné, čo sa zapisuje, je, že aký mal vymeriavací základ. A to je ten problém, že štát ako garantuje tie dôchodky a tvrdí ľuďom, že im ako dáva dôchodky a vyvoláva tú ilúziu, že ja si šetrím na môj dôchodok, ale ja si nešetrím. Mne len vzniká nárok a ja verím, že za 20 rokov, keď pôjdem do dôchodku, bude ten štát ekonomicky schopný ten dôchodok vyplatiť, ale je tam neistota. A s touto neistotou by mal každý pracujúci pracovať a vedieť, že keď ide do dôchodku, tak ako on nemá nárok. Reálne on sa tak síce správa a tak sa cíti, ale on nemá nárok, pretože on je závislý. On je 100% závislý na tom, koľko ľudí pracuje a aké majú mzdy. A keď vzrastie nezamestnanosť, alebo klesne priemerná mzda, tak ako všetci dôchodcovia musia vedieť, že teraz mám problém, pretože ako ten, komu ja beriem na môj dôchodok, tak ten má málo. A vlastne tí dôchodcovia by si mali uvedomiť, alebo aj všetci pracujúci, my všetci budeme dôchodcovia, že keď zoberiem tej pracujúcej generácii príliš veľa, tak ona bude potom málo tvoriť. Ona nebude zakladať nové firmy, nebude vytvárať efektívnejšie produkty, lacnejšie veci, mne sa bude žiť ťažšie. Takže tam je potrebné udržať takú nejakú rovnováhu.
No, to znie ako také všetko hrozivé scenáre, čo sa vlastne stane, ale keď si to dáme tak do toho príkladu, že určite nás počúva mnoho mladých ľudí. Ja mám 30 rokov aktuálne, do dôchodku pôjdem kedy? O 35 rokov asi? Ak sa dožijem.
No, ja by som povedal tak 37.
O 37 rokov pôjdem do dôchodku ja.
Áno.
aj mnoho našich poslucháčov asi. Tak o 37 rokov trúfate si povedať, že ako bude vyzerať môj dôchodok a tento systém celý?
Za 60 rokov sa ten dôchodkový systém zásadne zmenil trikrát. Za posledných 60 rokov. Alebo nie za 60. Ako keď si zoberieme koniec komunizmu, potom bola nejaká proforma a potom veľká reforma. Takže ako tri reformy za 30 rokov prebehli. Takže ako to, čo bude o 60 rokov, tak to vôbec netrúfam povedať. Bude to akože tá kultúra sociálneho štátu, ktorý sa ako chce postarať o všetky a zvlášť o dôchodcov, tak tá si myslím, že tu bude, pretože ona je veľmi nakazlivá a dobre sa drží v hlavách, že je to populárna.
Pre politikov najmä.
Aj pre politikov, ale aj pre ľudí, pretože človek sa proste po 60-ke sa, alebo po 50-ke sa človek mení. Po 50-ke, ono to vychádza tak, s viacerými som sa o tom bavil odborníkmi, že do 50-ky ľudia tvrdia, že ten dôchodkový systém nebude a ja s ním nepočítam. A po 50-ke sa človek zrazu spamätá, pretože to už sú choroby, to už to telo nefunguje a to už je tá blízkosť toho dôchodku a tá realita toho dôchodku obnoho bližšie a vtedy zrazu človek začne rozmýšľať, mnohí začnú zúfalo sporiť. To je neskoro samozrejme, ale vtedy začnú obhajovať aj ten prvý pilier, ten štátny dôchodok. Áno, áno. Lebo už sa ich to začína dotýkať, už sa to blíži. Takže ja si myslím, že ten systém bude naďalej fungovať, takýto priebežný, pretože ono je už čisto voličskej matematiky, nemožné ho zmeniť, pretože žiadny dôchodca nebude voliť proti sebe a ich bude pribúdať, zatiaľ čo pracujúcich ľudí bude ubúdať. A skončí to v tom, že naďalej budeme ako priebežne si financovať dôchodky, akurát, že budú nivelizované. A v porovnaní s priemernou mzdou nebudú tak štedré. No. Pretože keď teraz je nás 2,2 a potrebujeme sa vyskladať na 700 eurový dôchodok, tak ako každý zaplatí, koľko to je, 300 eur plus minus. Ale keď budeme skoro jedna k jednej, alebo 1,5 pracujúceho na jedného dôchodcu, tak už to bude ako vychádzať na 400-500 eur na jedného. Že ešte väčšiu časť zo mzdy a to sa nebavíme o tom, že tí dôchodcovia sú o mnoho viacej chorí. Keď ich bude viacej, náš zdravotnícky systém bude o mnoho drahší.
To sa všetko nadväzuje na seba. Áno.
Áno. Takže teraz sme v situácii, keď štát ako pracujúcemu človeku, ak nemá deti, berie 50% z ceny práce. A my sa chystáme ísť ako do obdobia.
Čiže ak nemám deti, tak mi štát zoberie, keď pracuje na trvalý pracovný pomer, tak mi zoberie 50%,
takmer 50%
ceny práce.
No 50, takto, že to len čisto zo mzdy, lenže ako tým, ako človek spotrebúva, tak zaplatí DPHčku, zaplatí spotrebnú daň za benzín, teraz nás čaká za cukor, všetko sa dá skoro zdaniť, takže je to viac ako 50%. Je to viac ako 50% a s tým sa nedá nič urobiť. A to by som chcel ako prepojiť s tou akože finančnou gramotnosťou, že človek by mal dobre rozmýšľať nad tým, kde končia jeho príjmy a ako končia a akým spôsobom aj zarába peniaze. A ten zamestnanecký pomer je najviac zaťažený. Zamestnanci sú dojná krava štátu. Oni majú najmenej možností ako optimalizovať svoje daňové zaťaženie. Vlastne jediná možnosť optimalizácie daňové zaťaženie je, že príde nejaký politik, ktorý povie, na deti dám daňový bonus a potom vám ostane viacej kešu. Lenže ten daňový bonus niekde chýba. On chýba teraz samosprávam, takže samosprávy zvyšujú dane z nehnuteľností, aby to dobehli. Že ako nič nie je zadarmo.
My len dobiehame tie deficity, kde sa tvoria. Na jednej strane berieme, potom dávame, ako keby sa to stále vyrovnáva. Áno.
Ale akože, pokiaľ sa človek pustí do podnikania, tak má väčšie šance si našetriť na dôchodok ako zamestnanec.
No a teraz opäť sa vrátim k tej realite, že čo by ste mne odporúčili ako človeku, ktorý má 30, a možno, že aj menej rokov tí, ktorí nás počúvajú, alebo aj viac, to je jedno, do tej 50-ky. Ako by som sa mal správať, čo by som mal robiť, aby som si nejakým spôsobom, aby som sa vyhol tomu štátnemu systému, lebo asi sa na neho nemôžem spoliehať, z tohto všetko mi to tak vyplýva. Tak aké mám možnosti? Čo môžem robiť? Dobre, máme tu nejaké ETF-ka, stačí to? Mám začať podnikať? Alebo sú ľudia, ktorí nechcú podnikať? Čiže aké máme možnosti?
No, jedna možnosť je zvyšovať svoju cenu. Svoju cenu. Že ako, aké mám schopnosti a zlepšovať kvalitu tých schopností. A to podnikanie je vlastne objavovanie príležitostí. A podnikanie je ťažké a nie je to pre každého, tomu rozumiem. Takže že buď sa človek pustí tou cestou samostatnosti, seba zodpovednosti, alebo zodpovednosti za svoj ekonomický blahobyt, alebo sa dostáva do práce, ale v tej práci by mal ako uvažovať do zamestnania, by mal uvažovať nad tým, či má tam víziu nejakého postupu. Uh-huh. Nemal by sa báť zmeny zamestnania. Uh-huh. To je také akoby ekonomické pravidlo, že platy rastú rýchlejšie pri zmene zamestnania ako uh-huh.
Pri povýšení v danej firme?
Tak, povýšení v rámci tej istej firmy, áno.
To prečo to tak je?
Pretože pri tom vyjednávaní o novej mzde uh-huh. začínate akoby od nuly. A okay. zatiaľ, čo ten zamestnávateľ, u ktorého už ste, tak on môže počítať s vašou lojalitou. Uh-huh. Že on nie je akoby nutený vám dať... pretože každé zamestnanie je svojím spôsobom rituál, ktorý má človek ako vybehané chodničky, má dobrú dopravu vymyslenú, škôlku pri práci a podobne. A potom má s tým spojené dodatočné náklady. Mm. A s tým ten zamestnávateľ pochopiteľne, to je prirodzené, ako počíta, takže ponúkne nižšie zvýšenie, ale vy keď prídete ako do novej práce, tak ako on musí o vás súťažiť niečím atraktívnejším. Mm. Takže nebať sa tohto. Mm. Ale my už sme sa ako o tom bavili, ako chcete mať rodinu alebo nechcete mať rodinu. Mm. Pretože akože mať rodinu a vychovávať deti je pre mňa jedna z najkrajších súčastí života alebo najdôležitejších súčastí života. Takže podľa toho sa má upraviť aj to finančné zabezpečenie, pretože vtedy zrazu tie mesačné výdavky dosť narastú a tá 6-mesačná rezerva sa jednoducho musí zväčšiť. A potom to samotné sporenie príde neskôr, ale ja si myslím, že je dobré s tým sporením začať čo najskôr, aj keď to proste nebude 10% z môjho čistého príjmu, alebo nebude to 20% z čistého príjmu, alebo je to 10%, ale ten čas ako pracuje pre nás.
V tomto ponímaní sporenie rovná sa investovanie.
Áno,
pravdepodobne.
Áno.
Nie je to do toho matra. To úplne zahoďme, že budem si šetriť niekde doma do trezoru.
Hej. To nie. Ale potom to investovanie a ja si myslím, že pre 90% ľudí sú skutočne tie ETF-ka riešením, pretože tých akcií je proste strašne veľa a je to veľmi ťažké aktívne investovať.
Áno. A tie trhy rastú, krivka je taká, že proste, aj keď sú tam nejaké výkyvy, samozrejme, tak v horizonte 10-20 rokov tie trhy stále rastú, takže máme tam nejakú pozitívnu, aspoň nejakú víziu. A dotknem sa ešte témy škôl na Slovensku, pretože toto, o čom sa my rozprávame, tak možno by bolo fajn, keby sa o tom rozprávali už deti, možno na základných školách alebo na stredných. Tak myslíte si, že máme dobre postavený školský systém v kontexte finančnej alebo fiškálnej gramotnosti?
No určite ho nemáme dobre postavený v kontexte fiškálnej gramotnosti, pretože o tomto sa nehovorí skoro vôbec a v zásade ten mýtus polohrubej mzdy je tak ako rozšírený, že ten je dôkazom toho, ako školy zlyhávajú v tomto, aby akoby vysvetlili, že čo je cena práce a čo je čistá hodnota. Ale ja si myslím, že školy sú neefektívny nástroj na finančnú gramotnosť, na vzdelávanie o finančnej gramotnosti, pretože vlastná skúsenosť, situácia, v ktorej sa ja musím rozhodovať, tak tá ma naučí ako trikrát viacej. Mm-hmm. Pokiaľ na tých školách prebieha niečo ako nejaké simulovanie nejakých investícií a tak, že človek ako dostane na začiatok kredity, žetóny alebo čokoľvek a vidí, ako sa menia, tak to už má nejakú šancu. Ale to, že ja mám ako na matematike v 7. ročníku príklad, kde sa počítajú úroky, no dobre, tak to ako vypočítam, ale nemám k tomu žiaden vzťah a nič to pre mňa neznamená a moc sa z toho nenaučím. Čest výnimkám. A musí to tam byť, aby sa s tým ako človek stretol, ale ja nemám také očakávanie, že na školách sa človek naučí investovať a rozumieť finančným úsporám, školy by mali vysvetľovať ekonomické koncepty. To je zásadný problém, že u nás sa finančná gramotnosť častokrát redukuje na to, ako si vypočítať splátku hypotéky, ano, alebo ano. Koľko ja ušetrím za 10 rokov, keď budem mať úrok 3%. Mhm. A to nestačí, pretože ako človek, ktorý je finančne gramotný, tak by mal ako rozumieť tomu, že čo to znamená, keď má štát 6% deficit, alebo keď centrálna banka zvýši úrok na 4%, tak čo to znamená pre tie ostatné časti ekonomiky a čo to znamená pre moje úspory a ako by som sa ja mal zachovať v takej situácii. Akože tá orientácia v tom, že dlhopis alebo akcia, tak to vyžaduje ekonomické pochopenie alebo pochopenie ekonomie, čo sú to peniaze, čo je to úrok a tomuto sa podľa mňa venuje málo pozornosti, pretože nie každý to vie vysvetliť na tých školách, treba si povedať.
Je to zahraničí inak? Stretli ste sa s tým, že toto sa vysvetľuje na iných školách zahraničí?
Ja si myslím, že tam je ešte aj ten efekt rodinnej výuky alebo výučby. Že
už keď, to ide od malička.
Áno, áno. Ide to od malička, pretože moji rodičia si šetrili v niečom ako je druhý pilier. Alebo si proste investovali niekam, že v krajinách ako Dánsko, Holandsko a podobne, tak to je aj v rodinách, takže tam to má asi inú váhu.
Inú tradíciu.
A inú tradíciu, presne tak. My v INESE, my organizujeme ekonomickú olympiádu, ktorá testuje stredoškolákov, ale už máme aj pre základné školy a nám sa tam prihlási ročne 10 000 ľudí a zrovna teraz budeme mať finále, budúci týždeň vo štvrtok, kde do Bratislavy príde 50 ako najlepších z tej ekonomickej olympiády. A ja častokrát som prekvapený, ako veľmi dobre sú oni pripravení, ale to je tá smotaná, akože tí skutočne tí
asi
najlepší.
Asi to musí človek aj baviť, že sa to v tom špára.
Áno, áno.
No, poďme si trošku zašpekulovať, lebo často počúvam taký názor a poďme sa o tom porozprávať, že školský systém alebo školy sú preto také, aké sú, lebo vychovávajú tých ideálnych zamestnancov pre štát. Súhlasíte s takým tvrdením?
S tým vznikalo školstvo a kolega Robert Hovancoliak to veľmi dobre ako popísal, že aké sú politické motivácie, aby školstvo produkovalo nejaký druh ľudí, ktorí sa nebudú môcť pýtať, veľa pýtať a nebudú môcť veľa protestovať proti systému ako takému. A áno, dominuje ten zamestnanecký vzťah a to je aj kultúrne vnímané ako nejaké ako bežné a norma. Zatiaľ, čo mnoho ľudí povie, to je ten podnikateľ, to ako keby
takým dehonestuje. Takým opovrhnutím.
Áno, že? Áno. Tak, nikto nepovie, to je taký zamestnanec. že,
ale v rodinách, radšej sa zamestnaj, nešpekuluj, maj tú stabilitu.
Áno, áno. Ja by som bol veľmi rád a my vlastne aj v INESE sa snažíme na tom pracovať, aby sme tak nejak vylepšili meno podnikateľa, pretože podnikateľ nie je len ten, kto si zarobí na veľké auto a veľký dom, ale on predovšetkým poskytuje služby a tovary, ktoré zlepšujú môj život. A ja ako moje peniaze vymieniam za to, čo on vyrába. On je ako inováciou, ktorý toto zlepší, hento vylepší a pre mňa je to lepšie. Ale je pravda, že ten školský systém je pomerne rigidný a chce od detí strašne veľa vecí. Typov, spojok a kedy má byť čiarka, kedy nemá byť čiarka. Tepelnú kapacitanciu hentového prvku na chémii a do toho my chceme dať ešte aj finančnú gramotnosť. Podľa mňa on zahlcuje deti informáciami, ale moc nepripravuje deti na život. Skôr im dáva ako informácie, že čo sa v živote deje. Ja mám samozrejme ako ekonóm, aj z titulu toho, čo robím, mám takú tendenciu hovoriť, že ale tá fiškálna gramotnosť, ako to v tom dospeláckom svete funguje, kto je to podnikateľ a čo je jeho rola, prečo je on tak super dôležitý, ten podnikateľ. Samozrejme, že podnikateľ bez zamestnancov by mal ako veľký problém, hej. že ono by to nefungovalo, že my potrebujeme aj to a že to sú komplementy, oni do seba zapadajú a potrebujú sa, ale to považujem za dôležité, aby ako ten človek v 15-16 rokov vnímal ten svet v tej komplexite a nie v tom detaile čiarky alebo parametru nejakého prvku, pretože to nie je spôsob života.
Áno. Kde vznikol ten mýtus polohrubej mzdy? Prečo to vôbec udávame a máme?
To je dobrá otázka, že kde to vzniklo. Na to teraz neviem odpovedať, ale tá motivácia je jednoduchá.
Že akú informáciu mi to vôbec dá?
Že tu ide o to, že akú informáciu to nedá.
Áno.
Tu ide o to, že človek nevie, alebo väčšina ľudí nevie, že ten zamestnávateľ okrem tej polohrubej mzdy zaplatí ešte 35,2% naviac a že to nie je to, čo zaplatí zamestnávateľ zo svojho zisku. To je to, čo on nedostane v tej polohrubej mzde priznané, ale ten zamestnanec si musí na to zarobiť, že to je ten jeho zárobok, tých 35%. A Slovensko má ako jeden z najvyšších pomerov to, čo zamestnanec vidí, ako že sa mu strhlo z polohrubej mzdy, je pomerne malé v pomere s tým, čo sa strhne tomu zamestnávateľovi. Alebo teda strhne. To je ako účtovnícky. Ako vždy to zarobí ten istý človek, ten istý zamestnanec, ale my sme pred ním skryli veľkú časť jeho daňovej záťaže a potom sme ju skryli ešte do spotrebných daní. To je druhý trik, že spotrebné dane sa nedávajú na daňovom priznaní a preto častokrát ľudia ako majú pocit, že to ten obchodník zvýšil ceny, lebo sme ho donútili vyukazovať cenu s DPH-čkom. To je ten rozdiel. Napríklad v Amerike je proste cena bez sales tax. Tu sa človek dozvie až na konci, až pri platení ho zabolí tá daň. Teraz má pocit, že to je ten obchodník, že už tam není ten moment prekvapenia.
A hoci na tom bločku tam tá daň je.
Je tam tá daň, ale až po tom zaplatení. Ale tam si človek myslí, tak som si nakúpil za $10 a zrazu platím, ja neviem, 12, 13 a zrazu je to ako viacej. Takže z pohľadu štátu je dobré to daňové zaťaženie akoby skrývať a to je zase v rozpore s tou fiškálnou gramotnosťou a ja preto by som chcel, aby sa nezrušila alebo nezľahčoval prístup k daňovému priznaniu. Ako vyplnenie daňového priznania má byť akože poctivý náročný proces, aby si človek každý rok ako uvedomil, akou časťou sa podieľa na financovanie verejných služieb, aby to porovnal s tou kvalitou tých verejných služieb. Akože, či má pocit, že ako to stojí za to. Že priemerný Slovák zaplatí ročne za služby štátu 9100 eur. Každý. Od kojenca až po 105-ročnú pani, ktorej teraz menili bedrový kĺb.
Áno. Zachytili sme to aj v redakcii.
No, a každý zaplatí ročne. A keď si to rozmení ako na mesačne, že 800 eur, že to je obrovský balík peňazí a ono to nestačí. Aj tak si ešte štát nad rámec tohto musel požičať 1200 eur na každého, takže my ešte dlžíme 13 000 eur každý jeden človek, keď sa ten štátny dlh prepočíta na jednotlivých obyvateľov. Že človek otvorí oči v pôrodnici a už dlží 13 000.
Tak to je naozaj hrozivé. Ešte si, že si to tie bábätka stále neuvedomujú. A mnoho ľudí si to neuvedomuje ani po x rokoch. A posledná otázka, keby ste mali vy ako z pohľadu ekonóma odporúčiť mladým ľuďom, ako sa zabezpečiť na dôchodok do budúcna, alebo ako sa finančne gramotne správať, čo by ste povedali?
No v prvom rade sa zaujímať o ten svet okolo seba a prvá lekcia je ísť za svojimi starými rodičmi a spýtať sa ich, ako, koľko ty dostávaš dôchodok a vychádza ti to, musíš to dotovať zo svojich úspor a čo nerobíš, čo by si chcel robiť? Ako, nám v prvom rade chýba tá predstava o tom dôchodkovom živote. My žijeme takým spôsobom, my sme mladí, zdraví, šikovní, tu na nespím celú noc, nepotrebujem pravidelné lieky, svet je gombička, ale to, na čo sa máme pripraviť, je niečo úplne iné. Takže prvá vec je, ako pochopiť ten dôchodkový život, urobiť si takú predstavu o troch, štyroch ľuďoch, henten žije tak, druhý žije tak, a potom si ako dať tú prácu a buď sám, alebo s nejakým finančným konzultantom alebo poradcom, poďme si to spočítať, že ak sa chcem mojimi príjmami dostať na takúto úroveň, tak koľko musím, povedzme, že budem si šetriť a moje úspory budú vynášať 5% ročne alebo 4% ročne, koľko musím našetriť do 60-ky a to sa dá všetko vypočítať, alebo koľko si ja musím mesačne odkladať pri takom výnose, aby som v tej 67-čke mal nasporený dostatočný objem peňazí, z ktorého by som bol schopný prežiť. Takže ono to chce ten záujem o to a vyžaduje to si urobiť tú predstavu o svojich budúcich potrebách.
Povedal Radovan Ďurana, analytik z ekonomického inštitútu INES. Pán Ďurana, ďakujem pekne, že ste boli v podcaste Cashflow.
Ďakujem za pozvanie.
My sa s vami lúčime a počujeme sa v ďalších častiach. Ahojte a čaute.